Rakkauden kohteena oleminen on jokaiselle ihmiselle erittäin tärkeä asia, mutta erityisesti teille lapset ja nuoret. On sanottu, että esimerkiksi kokemus äidin rakkaudesta ja huolenpidosta on ikuista laatua. Galatalaiskirjeessä Paavali kuvaa Jumalan seurakuntaa äitinä. Jumala seurakunnassaan hoitaa, rakastaa, ruokkii, puhdistaa. Jokainen meistä Jumalan lapsista tarvitsee tämän seurakuntaäidin rakkautta, hoivaa. Johanneksen evankeliumissa kuvataan kauniisti Jumalan lasten välistä rakkautta. Jumalan lapset ovat Jeesuksen seuraajia, Jumalan valtakunnan asukkaita, Jumalan perheen jäseniä. Raamatussa korostetaan Kristuksen ja hänen opetuslastensa keskinäistä yhteyttä. Jeesus sanoo, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Jumalan lasten välinen rakkaus on Pyhän Hengen vaikutusta. Rakkaus on kuvattu Jeesuksen seuraajien keskeiseksi tuntomerkiksi. Jeesus sanoo, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te rakkauden keskenänne pidätte. Se ei nouse ihmisestä, vaan Jumalasta. Raamattu korostaa, että Kristuksen rakkaus näkyy opetuslasten toiminnassa ja elämässä. Se onkin taivaallisen rakkauden heijastusta, tämä rakkaus. Arjessa tulee kuitenkin usein sellaisia tilanteita, joissa uskovaisten välinen kahdenkeskiset välit, niitä koetellaan. Rakkaus saattaa olla jopa pitämisessä. Uskon tunnustuksessa lausumme, että minä uskon Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen. Uskon kautta ja Pyhän Hengen avaammin silmin näemme ja tunnemme, että me asumme Jumalan valtakunnassa. Jeesuksen vertaus viinipuusta opettaa tämän elävän yhteyden merkityksestä Kristukseen ja hänen seurakuntaansa. Pyhien yhteyttä ei voi syntyä ilman Pyhän Hengen työtä. Paavali kuvaakin suureksi salaisuudeksi sitä, että Kristus ja seurakunta ovat Pyhän Hengen kautta yksi, niin kuin nainen ja mies avioliitossa. Kristuksen seurakuntaa hallitsee Kristuksen henki, ei ihmismieli eikä ihmiskäsitykset. Parhaimmillaan Jumalan rakkaus näkyy siinä, ettei Jumala hylännyt meitä syntiin langenneita ihmisiä, vaan valmisti pojassaan tien Jumalan yhteyteen. Johannes kirjoittaa, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Johannes jatkaa, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumalan rakkaus koskettaa jokaista ihmistä. Lapsen syntymä on Jumalan luomistyö ja Jumalan rakkauden osoitus ihmiselle. Onhan Jumala minut ja kaikki olennot luonut, kuten luterilaisen uskontunnustuksen selityksessä vakuutamme. Rakkaat lapset ja nuoret, meillä on syytä kiittää Jumalaa elämän lahjasta, jonka olemme saaneet. Jokainen elämämme päivä on suuri Jumalan lahja. Kiitämme myös vanhempiamme siitä, että olemme saaneet oikeuden syntyä tähän maailmaan. Tämäkään ei ole itsestään selvää. Rakkaudessaan Jumala on luonut ihmisen yhteyteensä. Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle jo ennen syntymää rakkauden hengen, pyhän hengen. Paavali kirjoittaa, Jumalan rakkaus on vuodatettu meihin sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja jokainen lapsi syntyy tähän maailmaan Jumalan lapsena. Rakas nuori, Jumalan lahjoittamalla elämälläsi on tarkoitus. Jeesus ilmasi kristillisen rakkauden ja elämän tarkoituksen rakkauden kaksoiskäskyssä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ihmeellinen on Jumalan rakkaus, kun elämällämmekin on Jumalan antama tarkoitus. Jumala on antanut meille Raamatussa neuvoja ja ohjeita, jotta saisimme olla vapaita ja iloisia, sillä uskomisen asia on iloinen asia. Elävä usko sydämessämme vaikuttaa rakkauden Jumalaan ja lähimmäisiin, eli toisiin ihmisiin. Raamatussa neuvotaan meitä kauniisti. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Pyyteetön lähimmäisen rakkaus ei ole lähtöisin ihmisestä, vaan Jumalasta. Olemme monesti hitaita kiittämään Jumalaa. Napisemme ja olemme kärsimättömiä. Olemme kuitenkin, luulen näin, kokeneet, että Jumalan valtakunnassa saamme elää rakkauden ja rauhan ilmapiirissä. Olemme saaneet ja saamme jatkuvasti sulasta armosta joka hetki syntimme anteeksi. Ja armollisessa ilmapiirissä tunnemme iloa ja vapautta, jota tämä maailma ei voi käsittää. Tällainen on Jumalan valtakunnan syvin olemus. Se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jonka pyhä henki vaikuttaa. Raamatussa kerrotaan, millainen on Jumalan valtakunnassa vaikuttava henki. Herran henki on yksimielisyyden, rauhan ja rakkauden ja kärsivällisyyden henki. Jumalan henki ei neuvo riitelemään ja kinastelemaan, vaan Raamattu kehoittaa, olkaa yksimieliset ja eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Uskovaisen väliselle rakkaudelle on luvattu Jumalan siunaus. Meillä on syytä kiittää Jumalaa tästä uskovaisen välisestä rakkaudesta. Miten tämä rakkaus sitten näkyy arjessa ja tuntuu arjessa? Raamatussa, sananlaskujen kirjassa kerrotaan, mikä ihmisessä on ihaninta. Kuunnelkaapa nuoret tarkasti. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Mitä se laupeus tarkoittaa, kun se ihmisessä on kaikkein ihaninta? Laupeus tarkoittaa anteeksi antavaa ja lempeää mieltä, jossa lähimmäisen rakkaus näkyy toisen ihmisen arvostamisena ja kunnioittamisena. Laupias arvostaa ja kunnioittaa jokaista. Tiedättekö nuoret, että Jumalan lahjoittama lempeys on rakkautta, jonka Jumala lahjoittaa omassa pojassa? Kun uskomme evankeliumissa omat syntimme anteeksi, meille tulee rohkea mieli ja murheet väistyvät kauemmaksi. Tulevaisuuden toivo kirkastuu ja usko Jumalaan vahvistuu. Sellainen on Jumalan lahjoittama rakkaus. Rakkaus saadaan Jumalalta ja sen tuntee lempeydessä, joka näkyy uskovaisten puheissa ja teoissa. Aina on ihanaa kuulla se, että saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Filippiläiskirjeessä kuvataan myös lempeyttä, joka tarkoittaa Jumalan läsnäoloa arjessa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tieto. Raamatussa Paavali kehoittaa meitä vielä pukeutumaan sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Uskovaisten välinen keskinäinen rakkaus näkyy siis arjessa monella hyvinkin koskettavalla tavalla. Raamatun kuvaama Kristuksen rakkaus vaatii meitä auttamaan lähimmäisiämme. Olennaistahan ei ole se, että minä autan, vaan se, että avun tarpeessa oleva ihminen tulee autetuksi, että hän saa avun. Vaikean elämäntilanteen keskellä kamppaileva uskon ystävä saa veljellisen rakkauden vaikuttamat toisilta uskovilta konkreettista apua. Johannes kirjoittaa, jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Olemmeko muistaneet kysyä vaikeuksissa kamppailevalta sisarelta ja veljeltä, miten minä voisin auttaa sinua? Vai pelkäämmekö avun tarjoamista, koska se edellyttää meiltä toimenpiteitä, joihin emme itsekään ihmisenä olekaan valmiita? Olenko rakastanut sanoin ja puheissa, mutta konkreettinen avun antaminen on jäänytkin puheiden ja sanojen tasolle? Johannes jatkaa edelleen, että lapseni älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Korintolaiskirjeessä rakkauden olemusta kuvataan hyvinkin tarkasti, kuten vaikka tuntisin kaiken tiedon ja vaikka minulla se olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Paavali kehoitti kristittyjä osoittamaan toisillemme lämmintä veljesrakkautta ja kunnioittamaan kilvan toinen toistamme. Ja meitä miehiä kehoitetaan rakastamaan vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Lapsia hän muistutti erikseen vanhempien kunnioittamisesta seuraavasti. Lapset, olkaa vanhimmillenne kuuliaiset Herraa totellen, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on käsky, johon liittyy myös Jumalan antama lupaus, jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Onko teistä nuoret tärkeää tai muistuttaa tästä asiasta? Rakkaat vanhemmat, meidän vanhempien tehtävänä on suojella lasta ja nuorta. Se on Jumalan antama tehtävä meille. Meidän tehtävämme on myös huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Ohjata lasta tuntemaan Jumala ja rakastamaan lähimmäistään. Olemme vanhempina esikuvina lapsille ja nuorille. Ja vanhempien esimerkin voima on suuri lasten ja nuorten kasvatuksessa. Kunnioittava asenne kaikkia ihmisiä kohtaan tulee sekä esille sekä rakkauden kaksoiskäskyssä että Paavalin kirjeessä roomalaisille. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Miten tuo kilpaileminen toisen ihmisen kunnioittamisesta sitten näkyy kotona, esimerkiksi puolisoiden välillä, lasten ja vanhempien välillä, muun perheen ja suvun keskellä, ystäväpiirissä sekä Sionin eri työtehtävissä? Enhän vain vähättele ja syrji toisella tavalla käyttäytyvää tai omasta mielestäni poikkeavan näköistä ihmistä. Olenko muistanut, että missä Kristuksen henki hallitsee, siellä ei ole minkäänlaista syrjintää, vähättelyä eikä väkivaltaa. Jumalan sana ja Kristuksen rakkaus ei opeta meitä syrjivällä, toimimaan syrjivällä, vähättelevällä eikä väkivaltaisella tavalla. Meillä on ihmisinä monesti vaara sortua vertailemaan ja luokittelemaan ihmisiä jonkin ominaisuuden perusteella. Ja tavallaan aivan kuin nostaa itsemme toisten ihmisten yläpuolelle. Paavali muistuttaa meitä, te jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Tuo anteeksi antamus on kyllä sellainen asia, joka eheyttää ihmissuhteet. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa, älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olemme Jumalan edessä samanarvoisia, riippumatta sukupuolesta, ulkonäöstä, terveyden tilasta, elämän tilanteesta, varallisuudesta, koulutuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta tai siitä, millaisessa perheessä asumme ja elämme. Siis millaisessa perheessä elämme. Muistanko me arjen kiireissä kenties loukattuna ja väsyneenäkin, että jokainen ihminen on Jumalan kuvaa ja arvokas sellaisenaan. Miten toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen näkyy minun käytöksessäni? Rakkaat ystävät, toisen ihmisen rakastamiseen kuuluu myös hänen maineensa ja kunniansa suojeleminen. maineen menetys on raskas isku, jonka vaikutus voi tuntua koko elämän ajan. Meitä kehoitetaan puhumaan lähimmäisistämme samalla tavalla kuin tahdomme heidän puhuvan meistä. Luther kirjoittaa vähässä katekismuksessa. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä. Petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Olemmeko muistaneet nämä opetuksen sanat tänään sananvapauden aikakautena? Tiedättekö nuoret, että jo kauan sitten Paavali mietiskeli sitä, että kuinka lähestyä oikealla tavalla uskon veljiä. Galatalaiskirjassa Paavali sanoo, että kunpa voisin olla nyt luonanne ja löytää oikean äänen sävyyn. Muistaako me lähestyä rakkaasti kaikkia ihmisiä, kun surfaamme siellä sosiaalisessa mediassa? Rakkaat ystävät, kun otamme puheeksi asioita ystävän kanssa kahden kesken, on tärkeää, että lähestymme ystävää armollisella ja anteeksi antavalla mielellä. Olemmehan me kaikki ihmisyyden puolelta kaikki syntisiä ja erehtyviä. Efesolaiskirjeessä annetaan selkeä ohje siitä, miten tulisi kohdella toisia uskovaisia. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on teille anteeksi Kristuksen tähden antanut. Eihän ole hyvä lähestyä ystävää ikään kuin ylhäältä päin. Esimerkiksi kysymällä, että ajatteletko sinä ja teitkö sinä todella noin. Ystävä saattaa tästä pelästyä, tällaisesta kohtaamisesta. Ja tällainen arvokas keskusteluyhteys voidaan kokonaan menettää tällaisella lähestymistavalla. Olemmehan me ihmisiä. Saamme rukoilla aivan oikeaa nöyryyttä toisen kohtaamiseen. Mikä sitten on oikea lähtökohta toisen ihmisen kohtaamiseen? Muistamme Jeesuksen opetuksen tästä asiasta, kun Jeesus kysyi Pietarilta siellä Tiberiaan meren rannalla, rakastatko minua? Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen kokeminen henkilökohtaisesti synnyttää rakkautta ja kiitollista mieltä. Ja kun Jumalan henki saa olla ohjaamassa toisen ihmisen lähestymistä, niin siinä on lempeä rakkaus, laupeus ja armollisuus. Paavali kirjoittaa, veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Raamattu kehoittaa lähtemään liikkeelle kohtaamaan harhaan kulkevaa. Ja jos joku on murhetta tuottanut Jumalan lasten joukossa, Paavali antaa ohjeen kohtaamiseen korintolaiskirjeessä. Nyt teidän on päinvastoin annettava anteeksi ja lohdutettava häntä, ettei hän menehtyisi suruunsa. Armo lähestyy ensin. Tiedättekö, rakkaat nuoret, että jo Jeesuksen aikana uskovaisten joukossa oli kilpailua parhaista paikoista? tällainen kilpaileminen rikkoo opetuslasten keskinäistä rakkautta. Onko meillekin joskus vaikeaa, kun kiivastumme tai kilpailemme, vaadimme, kenties tuomitsemme tai kadehdimme toisia? Jeesus sanoo opetuslapsille ja meille tärkeät sanat. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi. Siis hirsi. Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljen silmästä. Markuksen evankeliumissa ovat myös ihmeelliset Jeesuksen sanat, että monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Järjelle käsittämätöntä on sekin, että pieni lapsi on suurin taivasten valtakunnassa. Kun Jumalan rakkaus saa vaikuttaa uskovaisten kohtaamisessa, voimme todeta Paavalin tavoin: sinun rakkautesi, veljeni, on ilahduttanut ja rohkaissut minua suuresti, sillä sinä olet virkistänyt pyhien mielet. Ihmeellistä on sekin, että yhteiset keskustelut ja tapaamiset täällä suviseuroissa virkistävät mieltä. Jumalan armo vaikuttaa. Jumalan armo antaa voimaa aina taistella syntiä vastaan. Lain sijasta meitä uskovaisia ohjaa Jumalan henki. Raamattu kuvaa Jumalan armoa seuraavasti. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Pyhä Henki neuvoo jokaisen uskovan sydämessä Jumalan sanan mukaisesti, että mikä on oikein ja mikä väärin. Rakkaat nuoret, oletteko kuulleet farisealaisesta hapatuksesta, että mitä se tarkoittaa? Sellainen nousee ihmisyydestä. Ja sitä voitaisiin oikeastaan kuvata tilana, jossa toiset ihmiset näyttävät viallisilta, mutta itse on onnistunut. Fariseusten opetukseen liittyy myös tuhannet ihmisten keksimät perinnäissäännöt. Ja Jeesus varoitti opetuslapsia tästä hapatuksesta. Tähän farisealaiseen hapatuksen tilaan saattaa liittyä tarkkojakin vaatimuksia itseä ja muita kohtaan. Tällainen niin sanottu tekojen kristillisyys kadottaa aidon uskomisen ilon ja sisäisen vapauden. Uskovaiset ei ole ihmisten orjia. Tuollainen farisealainen hapatus hiipii sydämeen helposti synnin seurauksena, ja se rikkoo uskovaisten välejä. Emmehän me koskaan unohda, että Jumalan armo on se, joka opettaa meitä kaikkia, vanhempia, nuoria ja lapsia, elämään Jumalan lapselle sopivalla tavalla. Me emme ole lain alla, vaan armon alla. Tessalonikalaiskirjassa muistutetaan, että koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. pysykää erossa kaikesta pahasta. Armo ei koskaan opeta elämään synnissä. Raamatussa meille on uskovaisille paljon neuvoja ja opetuksen sanoja. Niitä olemme tässä jo muistelleetkin. Ne ovat rakkauden neuvoja. Neuvot on tarkoitettu Raamattuun siksi, että säilyisimme vapaina lapsina Jumalan valtakunnassa. Neuvot vahvistavat sitä terveellistä armon opetusta, jonka me tunnamme omaan tunnon äänenä. Hoidetussa omassa tunnossa kuuluu Jumalan ääni. Tarvitsemme jatkuvasti myös neuvoja lähimmäistemme palvelemiseen, koska olemme huonomuistisia oppilaita. Armo ohjaa meitä elämään valkeudessa, evankeliumin uskojina. Taistelussa syntiä vastaan meillä on voimanlähteenä Kristuksen evankeliumi. Jumalan valtakunnasta julistetaan ehdoton ja vapaa evankeliumi kaikille, jokaiselle. Rakkaat ystävät, täällä seurateltassa, seurakentällä ja kaikkialla internetin ääressä. Monissa elämämme vaiheissa olemme saattaneet tuntea ja tunnemme, miten Jumalan rakkaus ympäröi meitä. Jumala on kuullut heikot huokauksemme ja rukouksemme, ja hän ei ole hylännyt meitä. Jumalan sanan neuvoista huolimatta kuitenkin välillä erehdymme ja teemme virheitä. Nytkin tänä iltana ja tässä hetkessä Jumalan rakkaus lähestyy meitä evankeliumin sanassa. Se valo säteilee suoraan Kristuksen kasvoista. Ja se pyrkii sulattamaan kylmän ja kovankin sydämen. Saamme uskoa, että Kristus on sanansa mukaan tässä meidän keskellämme, kanssamme. Monessa vajavaisena ja epäonnistuneena saat nostaa katseesi Kristukseen ja hänen työhönsä. Jumalan armosta saat jäädä tänä iltana uskomaan kaikki sinun syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun omat synnit ovat anteeksi annettu, ei ole mitään hätää. Jumalan rakkaus kutsuu myös sinua, ystäväni, joka kaipaat Jumalan rakkauden yhteyteen. Sinulle tänään avataan Jumalan valtakunnan ovi evankeliumin sanassa. Saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat omistaa omalle kohdallesi todeksi sen, että Jumalan armo ja rakkaus kuuluu sinulle. Omakohtainen usko on sittenkin kaikkein tärkein asia meille. Eikö niin, nuoret ja lapset ja vanhemmat? Jumala antaa meille rakkaudessaan rohkeutta ja tulevaisuuden toivoa. Haluathan sinäkin uskoa. Kerran Kristus tulee kirkkaudessaan noutamaan meidät kaikki taivaan kotiin. Silloin ei tarvitse enää kokea epäilyksiä tai epävarmuutta, koettelemuksia. Silloin näemme sen, mihin olemme uskoneet. Kannattaa uskoa. Hiljennämme rukoukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isään ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.